Tā piemēram, 2000. 2001. 2. arī 3. 4. Gadā tie bija vairāk kā 20%, kas teica, ka viņi pilnīgi droši ies uz baznīcu. Un tā bija mazāk par pusi, kas teica, ka neies. Ja mēs paskatāmies tagad pēdējos 5 gadus, tad mēs redzam, ka to gājēja procents, viņš svārstās te no tiem 18 uz 16, no 10. 11. Gadā bija 17%. Nu, diemžēl radio klausītāji to nevar redzēt, bet no priekšā tie grafiks, kur tie skaitļi salikt grafiski, un tad nepārprotami redzams tas, ka tā lēnām, pamazām, protams, tur ir tāda šūpošanos, reizēm bišķiņi varbūt pieaugta, bišķiņi kaut kur nokrīt, bet nu šo 15 gadu laikā tā cilvēka aktivitāte un interese pa baznīcā iešanu, viņi tomēr izskatās, ka ir gājusi uz leju.